بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله Size ve özüme ilahi tekvaya riayet eylemeyi tövsiye ederim. Hemam hutbesinin tercüme ve izahını devam ettiririk. Hatırlayırsınızsa Hazreti Ali Aleyhisselam bu hutbede tekvalı insanların hususiyetlerini sadalayır. Ve bu yere gelip çatmıştık ki buyurur Kulubuhum mehzune, şururuhum me'mune. Buyurur ki, onların qəlbləri kədərlidir və insanlar onların şərrlərindən amandadırlar. Qəlbləri kədərlidir və insanlar onların şərrlərindən amandadır. Bunu izah elədi, çünki başqa yerlərdə Həzrət Əli buyurur ki, müminin sevinci daimidir, həmişə şaddır. Daimən nişatı və burada da qəmlən danışır. Bunlar necə uzlaşır, o haqda danışdıq. Yadınızdadırsa, keçən söhbətlərdə onu dedik. Sonra buyurur ki, əcsaduhum nəxifə. Buyurur ki, bədənləri nazidir. Zahirən arıq mənası çıxır bu sözdən. Amma əslində arıq mənasında işlənmir ki, bunlar arıqdılar. Çünki bu düz yanaşma olmaz. Yəni arıq adamlar təqvalı olar, arıq olmayır. Kök insanlar təqvasız. Belə bir şey ola bilməz. Həzrət Əli Aleyhisselam özü cismani baxımdan da arıq adam deyildi. Nəhif, zəif və arıq mənasında ilk baxışda başa düşülə bilər. Amma bu düz deyil, bu düz tərcümə deyil. Mənasını belə tərcümə eləmək olar ki, bədənlərinə çox rahatlıq vermirlər. Bədənlərinə rahatlıq vermirlər. Bədəni sağlam saxlamaq bir mövzudur. Bədənə rahatlıq vermək başqa bir mövzudur. İnsan mənəvi inkişaf eləmək istəyirsə, bədəninə asayiş verməməlidir. Bədəninə rahatlıq verməməlidir. İnsan sağlamlığına da bunun xeyri var, bunu da həkimlər təsdiq edə bilər ki, insanın bədənini bəsləməyi onun sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bədəninin ürəyinin istədiyini, bədəninin tələb elədiyini ona vermək, yemək, içmək, oturmaq, yatmaq, bədən bu şeyləri istəyir insandan. Bunu artıqlaması ilə bədənə vermək yanlışdır. İnsan bədəninə rahatlıq verirsə, bu onu vacib işlərin bir çoxundan saxlayır. Namazı vaxtında qılmamaq inanırsınız ki, bir çox hallarda elə birbaşa tənbəlliklə əlaqəli məsələ olur. Yəni tənbəllik kiçik bir mövzu deyil. Tənbəllik insanda kök saldısa, ciddi maneədir insanın mənəvi inkişafının qarşısında. Ciddi maneədir. Tənbəllik ötəri bir xüsusiyyət deyil ki, deyə yaxşı, imanlı adamda amma tənbəldir. İmanla tənbəllik bir araya sığmır. Onları uzlaşdırmaq mümkün deyil. Bədən görürsən ki, tənbəl adamın bədəni ancaq ona həyəcan gətirən şeylərə tərəf qaçır. Yəni, adi işlərə tərəf bədən meyillənmir. Bu, bədənin tənbəlliyinin göstəricisidir. Təqvallar çalışır bədənlərinə dincliyi verməsin. Tənbəllikdən qaçırlar. Siz Peyğəmbərin davranışlarına baxın. Məsələn, deyir ki, bir nəfərə tərəf baxanda heç zaman gözü ilə baxmazdı. Üzünü çevirərdi, hətta bədənini çevirərdi ona tərəf. Bunun bir çox ədəblə bağlı şərhləri ola bilər, amma inanın ki, İnsan bəzən o qədər tənbəl olur ki, başını çevirməyə tənbəllik eləyir. Bunu mənə bir həkim də danışıb. Görürsən, əzələlər yatır, sonra ağrıyır, məsələn, baş çönmür. O qədər ki, tənbəllik eləyib, məsələn, boynunu belə çevirməyə, xəstəlik də tapır boynunu. Çünki əzələ çox işləməyəndə yatır və sonra işləmir, çətin olur, ağrı verir insana. Yəni, Peyğəmbər hətta bu baxımdan da nümunə idi ki, biri onu çağıranda bir söz deyəndə bütün bədəni ilə hər dəfə çönərdi, o ilə danışardı. Bu, Peyğəmbərin ədəbinin göstəricisi olsa da, həm də eyni zamanda bədəninə hakim olmasının göstəricisidir. Bu, gözəl xislətdir. Ümumiyyətlə, insanın tənbəlliyinin çox mənfi mənşəyi ola bilər. Bu barədə də danışmıram, keçmişdə toxunmuşam. Bəzən tənbəllik çox mənfi bir mənəvi rəzillikdən qaynaqlana bilir ki, tənbəllik oturub qaynağın axtaranda görürsən ki, çox pis şeylər altından çıxır onun. Bəzən isə çox da mənşəyə çirkin olmur, amma insanı çox xeyirlərdən saxlayır. Xüsusilə müasir dövrdə inkişafın fəsadlarından biri məhz bədənin həddən artıq rahatlığa alışdırılmasıdır. Da, yəni, belə bir iş də qalmayıb insan görsün. Bunun müsbət tərəfləri var ki, insanın asuda vaxtı çoxalır. Məsələn, əvvəllər xanımlar paltar yumağa nə qədər vaxt sərf edərdi. Məsələn, hərəkət eləmək üçün indi hər şey bizim rahatlığımıza xidmət edir müasir dövrdə. İnsan könüllü olaraq özünü zəhmətə verməlidir belə bir şəraitdə. Yoxsa bunun həm cismə, həm mənəviyyata ziyanı var. İnsan yuxusunu, bədəninin yuxusunu azaltmalı, bədəninin qidasını məhdudlaşdırmalı. Bu da insanın mənəvi inkişafına xidmət edir. Gəldi Həzrət Əli Diyanlı, keçirdi ət dükanının qarşısından, dedi ki, ət alın. Xilafət dövrü deyil, deyəsən, başqa bir dövr idi, ondan öncəki dövr idi. Dedi ki, indi üstümdə pul yoxdur. Dedi ki, mən dözərəm, səbr eləyərəm. Sonra gedib gətirib verərsiz, deyir, sən səbr eləyənəcəm, mədəmə deyərəm, səbr eləsin ki, sonra mədəmi qidalandırarım. Yəni, o qədər də vacib məsələ deyil bu saat ki, kimsə mənim mədəmə görə gözlədim, səbr eləsin ki, mən gedim pulu tapım, gətirim. Rahatlıqla mübarizə, rahat tələbliklə mübarizə, nəfslə mübarizənin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Quranda qəribə bir söz işlənir, bədənlərini yataqdan ayrırlar. Belə bir söz işlədir gecə namazı haqqında. Buyurur, tətəcafa cunubuhum anil məzacı, deyir, böyürlərini, yanlarını yataqdan qopararlar. Yad'una rabbəhum xaufan və təmağa, Allahlarını qorxu və ümidlə çağırarlar. Demir ki, yuxudan durarlar, ayırarlar, qopararlar bədənlərini yataqdan. Bu çox mühüm məsələdir, çox vacib məsələdir ki, insan cismini qopara bilsin. Ən çətin bir o pəhlivandan soruşdular ki, ən çətin yük nədir, deyəcən, qaldırdı. Onu deyir, səhər süb namazına duranda acıyalı yorğanı üstündən atıram və ən ağır yük budur. Doğrudan da bunları Quran belə təfərrüatı ilə deyir ki, yəni bədən yapışır, onu yapışdırma, qopar yataqdan dur, gecə ibadətinə dur. Bu bir fəzilət olaraq qeyd olunur. Yəni, bədənlərini bəsləmir təqvalılar. Deyir, bir-bir üzü görəndə ayağa durun. Durmursunuzsa da, heç olmasa bir tərpənin. Bunların ədəb, mənəvi təsirləri ilə yanaşır, cismə də bir əziyyət verin. Yəni, oturub, yayılıb stolun üstündə oturub, ölü kimi qalmayın, meyit kimi qalmayın. Biri gələndə bir bəhanə olsun, bir durasan ayağa, oturasan. Yəni, bu ədəb qaydalarının həm də bədənə hakim olma xüsusiyyətləri var. Gedirsən həcc ziyarətinə, məsələn, nə qədər qaçırdır adamı? Cisim yorulur. Sizcə bunun hikməti yoxdur? Bu, həcc ziyarəti ümumiyyətlə həyatın özünün bir yığcam simvolik, necə deyim sizə, məcmuəsidir də insan həyatının. Ki, insan necə yaşamalıdır? Həcc ziyarəti həm dərin mənəvi mənalar var, həm də səthi, ibtidai məna ki, dincliyi vermə bədənivə. bədənivə dincliyi vermək ki, onda həyat gözəlləşir gözündə. O adamlar ki, məsələn, axşam yorğun gəlir, çörək yer, yatır, yorğun halda gəlib, zəhmət çəkib gələn insanın mənəvi halı, bütün günü bekar oturan adamın mənəvi halı ilə müqayisə eləsəz, bir mənalı şəkildə daha üstündür. Çox bədənə əziyyət verən, dinamik həyat yaşayan, zəhmətə qatlaşan insanların mənəvi durumu, əhval ruhiyyəsi də yüksək olur. Görün, yəni bu nə qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, Həzrət Əli gətirib bunu həmmam xütbəsində təqvalıların xüsusiyyəti kimi sadalayır. Yəni bu xütbədə mühüm olmayan heç nə yoxdur, bunu bir mənalı deyim sizə. Ki, deməyəsiz, düzdür, bir-birindən əhəmiyyət dərəcəsi baxımından fərqli xüsusiyyətlər ola bilər. Bir xüsusiyyət digərindən daha önəmli olsun. Amma bu xütbədə sadalanan xüsusiyyətlər hamısı önəmlidir və gəlib Həzrət Əli deyir, onların bədənləri zərifdir, necə deyim, bədənlərinə dincliyi verməzlər, rahatlıq verməzlər. Namaz özü bir növ həm də bədənin əziyyətə salınmasıdır. Oruc elə, dəstəmaz elə deyir, yay, qış, çalış, soyuq suyla dəstəmaz al, yuyun. Bunların hamısı cismə müəyyən mənada zəhmət verməkdir. Bu bir proqramdır, din tərtib eləyib. İki yemək arasında deyir, bacardığın qədər yemək yemə məkruhdur. Günorta yiyib, bir də oturub axşam yiyəcəksən. Yaxud da ki, məsələn, yiyəcəksənsə ikisinin arasında deyir, otur bir yerdə yiy. Yoxsa ki, məsələn, orada bir şey gördün, götürüb atasan ağzı var. Burada o deyir, ağzı işləyir bütün günü. Bu, məsələn, məkruhdur. Bu, çünki bədənin əsir eləyir insanı. Göz gördüsə, əl uzansın, ondan götürsün, ağzına aparsın. Bu, düzgün bir şey deyil. Yəni, insan öz bədəninə bir məhdudiyyət tədbiq eləsin gərək. Ya otursun, çörək yesin, məsələn, səhər, gün orta, axşam tutaq. Yaxşı deyir, hətta 5 dəfə yiyirsənsə, indi mədun böyüdür, tələbatın çoxdur, otur, biləsən ki, yeməyə oturmuşam. Yəni, bu qədər din bizə göstərişlər verir. Yəni, özü belə hərzə buraxmır bədənivi ki, nə zaman istədi gözü görən kimi, elə əli görsən ki, götürsün, yesin də nə isə. Belə adamlar var, yəni ki, bütün günü ağzı işləyir. Bu, çox mənfi xüsusiyyətdir. Bu şeylərlə insan mənəvi də bir şey əldə eləyə bilməz, harasa gedib çata bilməz. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Bədənləri zəifdir o mənada ki, bədənləri bunlara tam təslimdir. Bədənlərini özlərinə təslim ediblər. Həzrət Əli quru çörək yiyəndə deyirlər ki, sən niyə belə yiyirsən, bu qədər məhdudlaşdırırsan özü. Orada yaxşı misal deyir, bağda bitən ağaclara baxın, dağda bitən ağaclara baxın. Onlar soyuq küləklərin, qasırğaların qarşısındadır, ona görə də möhkəmdir, kökləri möhkəmdir. Bu bağda bəslənən ağaclar, bir balaca bir külək güclü olanda qopur, dağılır, yəni kökdən qırılır, bəzən budaqları qırılır. Yəni, bədəni çox bəsləməklə adam güclü olmur. Bədəni məhdudlaşdırmaqla adam güclü olur. Həm mənəvi güclü, həm fiziki güclü. Bu bir qaydadır. Ona görə də təqvalı insan bu xüsusiyyətə malikdir. Çünki bədənlə ruh bir-birinlə bir çox məsələlərdə ziddiyyətdədirlər. Gərək bədəni əvvəl vada, bəzi adamlar deyir ki, məsələn, mən aşiq olum, sonra filan əməl eləyim, ibadət eləyim. Din deyir ki, sən hələ bədənivi gətirə bilirsən, gətir ibadətə vaxtında. Bunu sırf bilirsiniz necə, əvvəl namazın mənəvi yükü yoxdur tutaq ki, sənin üçün. Namazı bir proqramın tərkib hissəsi kimi elə ki, mən necə idmanı adam özünü vadar eləyər, durum saatin tamamında bədənimi gətirim ibadət halına. Bunu mütəmadi elədiyidə bir qəlib formalaşır, bir təməl formalaşır ki, mənəviyyat onun üstündə oturur, başa düşürsünüz. Mənəviyyat üçün bir təməl olmalıdır. Mənəviyyat bundan ayrı bir şey deyil. Gözləyəsən ki, mənim imanım hələ zəifdir, mən gecə durum, necə qalxacaq bu iman? Bu iman üçün sadə bəzən heç dərin nəsə fəlsəfə axtarmaq lazım deyil. Bədəni əziyyətə salmaq lazımdır. Bədəni Allah yolunda əziyyətə sal, namazda qıl qutar deyiləm, bunu bədənimi gətirə bilmişəm, diqqətimi gətirə bilməmişəm. Buradan gəlmişəm, Allah da görər ki, o bədən gedir, gəlir, əziyyətə düşür, bədənin əziyyət çəkməsi özü bir mənəviyyatın təməlinə çevrilə bilər ki, o onun üzərində sonra mənəviyyat binası qurmaq olar. Mənəviyyat bir təməl istəyir. O təməl qoyulan zaman sən çox da dərinliyi axtarma. Bəzən sadə işlərdədir. Bəzən bədənin yorulması, hərəkət, Allah yolunda Çox da belə deyimsə, hər an Allahı zikr eləməklə yox. Haracan gücün çatır bədənivi apar əziyyətə sal ki, o əziyyətin üzərində də sonra mənəviyyat binasını qaldıra biləsən. Bu qədər yəni, mühüm məsələlərdən biridir bu ki, Həzrət Əli Sələm bu xütbədə qeyd edir. Deyir, özvü oxşat, nə deməkdir bu? Deyir, özvü oxşat namaz qılanlara, ariflərə, nə mənada? Yəni, namazın ədəbinə riayət elə. Zahiri duruşun onların duruşu kimi olsun. Deyib yoxdur. Diqqətin, fikrin başqa yerdə, deyib yoxdur. Deyir, kim bir il vaxtında namaz qılsa, bir il. Diqqəti Allahda olmasa belə, o dəyişəcək. Çünki bir il bədənini hər saatin tamamında gətirən insanda sonra düşüncəsinə hakim olmaq gücü də yaranır. Deyir, zahirvi oxşat, yəni bədənivi oxşat. Onlar necə durur namaza? Sən də elə deyən gözünü tərpətmə, ədəblənər. Çünki bədənin sənin əlindən əziyyət çəksin ki, bir şey olsun da nəsə ki, bir nöqtə ipucu tapsın Allah ki, onun üzərindən sənə mənəviyyatı təlqin eləyə bilsin, sənə mənəviyyatı təqdim eləyə bilsin. Məsələn, Hindistanda var, ifrata gedirlər. Bilirsiniz də, mismarın üzərində illə, aynla yatırlar, nenirlər, özlərini məhrum eləyirlər, əziyyət verirlər özlərinə. Sonra nə olur? Görürsən ki, bəzi qüdrətlər yaranır onlarda. Məsələn, oturduğu yerdə qalxırlar, nə bilim mən, bəzən baxışı ilə nəyisə saxlayır görürsən, hərəkət eləyən bir şeyi. Bu batıl yoldur, səhv yoldur, amma mahiyyətində nə deyənir? Mahiyyətində bu deyənir ki, deməli, cismə hakim olmaqla hansısa bir qüdrətlər yarana bilir insanda. Prinsip olaraq düzdür. Sadəcə yolu səhvdir də, mənasız özü, bəzən məhrumiyyətlər, bəzi şeylər elirlər ki, ağla gəlməzdi. Üzr istəyəm, tullantıları, zibilləri götürüb yiyir nəfsi ilə bu həddə, yəni mübarizə aparmaq din qəbul eləmir bunu. Amma məhdudiyyətdə bir inkişaf var, bu prinsip olaraq düzgün prinsipdir, düzgün yoldur. İnsan gərək yuxusunu tənzimləsin, bədənini artıq yuxudan məhrum eləsin. Deyir, gün ərzində yarım saat, bir saat yatın vaxt tapanda. Gün ərzində. Bu gecə yuxusuna kömək eləyəcək ki, gecə yuxusu azalsın. Çalışın ki, bir təhər, bir cür, bir söz necə, bacardığınız qədər məhrum eləyin bədəni ki, onda biraz enerjili yaşayarsınız, xoş əhval ruhiyyədə olar yaşayışınız, yeməyi, içməyi idarə eləyəsən. Adam gələk biraz yüngülləşsin ki, uça bilsin. Yüngülləşmək üçün də bədənin gərək ehtiyaclarını azaldasan, bədənə cızıqlar təyin eləyəsən, xəttlər müəyyən eləyəsən. Şəhid Mütəhərinin gözəl sözü var İmam Hüseyn haqqında deyib, ruhlar böyük olanda vay olsun bədənlərin halına. Gətirir onu Kərbəlaya aid eləyir, təsəvvür eləyin. Deyir, ruhlar böyük olanda vay olsun bədənlərin halına ki, bədənlər əsir eləyir ruhun dalıca düşür. Baxmır, ora əziyyətlidir, əziyyətsizdir, yəni tam şəkildə ruhun tabiçiliyindədir. Bunun üçün əvvəl gərək bədəni məhdudlaşdırasan müəyyən qədər. Ədəb bunun üçündür. Bax, ədəbin bir də bir xüsusiyyəti budur ki, cismi və məhdudiyyətlər tədbiq edirsən. Belə insanlar heç vaxt, o adamlar ki, bədənlərini tam qanı eləməyə çalışır, pərvaz eləyə bilməz, uça bilməz heç zaman mənəvi mənada. Məsələn, bəzən məsumlardan piyada ziyarətə getmək sünnəti olub da, həccə gedib İmam Həsən əleyhissalamdan var. Mən düşünürəm ki, bir tərəfi də budur ki, bir cəhəti də budur ki, özlərini əziyyətə salsınlar, cəmaata bunu təlqin eləsinlər ki, biraz bu ayaq gərək əziyyət çəksin, biraz bədən əziyyət çəksin ki, ruh inkişaf eləsin. Bunu bəlkə də eyni zamanda çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, İmam Səccad deyir, bir karvanla ziyarətə gedirdi, özünü tanıttırmamışdı. Hey ona odun gətirirdi, buna su gətirirdi. Elə bilsən ki, məsələn, nəuzubillah. Nəuzubillah deyəndə ki, onu özünə bir mənəvi yol bilir də məsumlar. Elə bil ki, burada bir xidmətçidir. Cəmaat da ona deyir, ged onun mənə filan şey gətir. Biri deyir, filan şey gətir. Biri gəlir, tanıyır, deyir, bu Əli ibn-i Hüseyn, İmam Səccad əleyhissalamdır. Deyir, gəlirlər, ağa, bağışlayın, üzr istəyirik, özünüzü tanıttırardınız gərək. Deyir, tanıttırsaydım, bu imkandan məni məhrum eləyəcəkdiniz, qoymayacaqdınız, xidmət eləyim. Məsələn, ziyarətə gedəndə zəvvarların içində ən çox qazananı zəvvarlara ən çox xidmət eləyənlərdir. Dillər ziyarətdə zəvvara xidmət eləməyin savabı ziyarətin özündən artıq olur. Bunun mənəvi izahları hamısı danışmışıq da vaxtında bu egodan insanı ayırır, egosunu zəiflədir. Bunun bir tərəfi, bir tərəfi də budur ki, bədən əziyyət adeten görsen tembelliği manı olur. Gör ne kadar mesela fəziləti var birinin çantasını götürüp buradan oraya aparmak, beden o kadar tembeldir ki onu eləmir. Görürsünüz, bədənin tembelliği mesela o büyük xidmətlerden insanı məhrum edir, ondan saxlayır insanı. Qabaqlar deyirlər, əsgərliyə get, hərbi xidmətə get ki, kişiliyi məktəbidir falan. Hərbi xidmətdə mən olmuşam, bəziləriniz də olmuşsunuz. Doğrudan da o birdən-birə bir mühitin dəyişməsi nəticəsində insan görür ki, əziyyət çəkməlidir. Yadımdadır ki, məsələn, elə düşünürlər ki, indi bulağın qabağına gətirir, yemək qoyacaqlar, təzə ailəsindən ayrılıb. Görürsən ki, o bir komandir deyirdi ki, 700 dolmaları gərək burnunuzdan gətirək burada əvvəl. Yatın, durun, qalxın, durun. Bədən əziyyət çəkdiyicə elə bil ki, hərbinin bir qaydasıydı da bu. İndi də var ya, qaydası deyəndə indi də var. Ona görə o bir məktəbdir ki, deyirlər, insanlar onu keçəndə həmin o məhrumiyyətlər insanı, o tənbəllik, canını hopmuş tənbəlliyi çıxardır. Düzü sonra qayıdır, bəziləri əvvəlki vəziyyətə qayıdır, bəziləri də onun üzərində elə inkişaf etdirirlər. Tənbəllik ciddi maniyədir inkişaf qarşısında. Ciddi maniyədir və insan çalışmalıdır, ondan uzaq olsun. Mən Məhərrəm xütbələrində dedim, çatan gəlir uşaqdan soruşur, qiymətlərin necədir? Bu pis sualdır. Yenə deyirəm, qiymətin əla olması heç də həmişə zəhmət bahasında olmur. Adam var istedadlıdır, qiymətlər yaxşıdır. Baxır, öz istedadına uyğun fənləri seçir, az zəhmətlə yaxşı qiymət alır. Dostun uşağından soruşur ki, məsələn, yeri özün yığışdırırsan, idman edirsən, məsələn, paltarı, qabvu yuyursan, bir nəfər, beş nəfər, on nəfər qohumlardan bunu soruşsa, görər ki, bu bir həyat tərzi mövzusu yadırsa, dünəmə bu da elə bilmədən, elə təsadüfən ona uyğun gəldi o mövzuya. Yəni, həyat tərzi necə yaşamaq, ən əhəmiyyətsiz görünən məsələlər var praktiki həyatda. Onlar gəlir mənəviyyata mühüm təsir göstərir. Biz gözləyirik ki, göydən bizə mənəviyyat gələcək. Mənəviyyat üçün, yenə deyirəm, bir düzgün həyat tərzi, elementar işləri görürsən ruhda zəmin yaranır mənəvi dəyərləri mənimsəmək üçün. Ən sadə şeylərdə. Görərsən, bir adam tənbəlli elər uzanar, vaxtında durmaz, vaxtında yatmaz, ya məsələn, oturar, rahat tələbli elər, o mənəviyyatda inkişaf elə bilməz. Biri görürsən ki, özünü zəhmətə salar, görərsən, bir elə bir qapı açıldı onun üçün ki, gözlənilməz. Ona görə gətirib təqvalların xütbəsinə bunu daxil edib. Bu günlər Əhl-i Beytin əsrli günləridir və elə bunu da mövzuya aid eləmək olar ki, doğrudan da ruhlar böyük olanda bədənlər, cisimlər əziyyət çəkir. Zülmün, o cinayətlərin öz yeri, zalimların cinayəti, onlara o əziyyətləri verməsi, amma aşiqlərin dastanı da belədir ümumiyyətlə. Aşiqlik də elə bunu tələb eləyir. Əzəmətli insanlar belədir. Məcazi belə bənzədirlər ki, bəlkə də elə həqiqisi budur ki, birinə aşiq olursansa, onun başının dalıca da zəncirə vurulub gedirsən. Bu, aşiqlərin aqibətidir. Ki, baş öndə getsin, onlar da zəncirlərə vurulmuş halda dəvələrin üzərində, üryan dəvələrin üzərində hərəkət eləsinlər. Bu, eşqin özünün zərurətidir ki, bədəni bu qədər əziyyətə salsın, məşuqun başının arxasıca düşüb. Yəni, əslində o məşuqun əsirləridir onlar. Onlar Yezdin əsirləridir, Hüseynin əsirləridir bir mənadır ki, eşq əsiridir. Eşq əsiri, yəni könüllü də olsa onlar onu özlərinə rəva bilərlər ki, birinə aşiq olanda onun arxasıca qolu bağlı hərəkət eləsinlər. Xanım Zeynəb bu əziyyətdən zövq alırdı. Çünki Xanım Zeynəb İmam Hüseynin aşiqi idi. Mən belə başa düşürəm, bu mənim qənaətimdir ki, xanım Zeynəbi yeganə ovunduran buydu ki, mən nəsə məşuqum üçün əziyyət çəkirəm. Vuruluram, döyülürəm, zəncirlərə vurulmuşam. Çünki özünü qınırdı ki, mən niyə Hüseyndən sonra sağ qalmışam, ümumiyyətlə. Mən niyə sağ qalım, Hüseynin başı nizədə olsun. Mən belə başa düşürəm ki, bu əziyyət bitəndən sonra, əziyyətlər bitəndən sonra xanım Zeynəb dedi, daim mənim dünyada yeganə saxlayan səbəb bu idi ki, mən sevdiyimin yolunda o eşq İmam Hüseynə vardı, onun yolunda mən bu qədər əziyyət çəkirəm. Bu bitəndən sonra, ondan sonra deyirlər ki, Həzrət Zeynəb, onu dünyada saxlayan səbəb yox idi deyə, qala bilmirdi İmam Hüseynsiz deyə, onu İmam Hüseynlə ya yaşamalıydı o, ya da ki, İmam Hüseyn yolunda əziyyət çəkməliydi. Əziyyət ona təsəllidir ki, öz sevdiyinin yolunda əziyyətlərə qatlaşır. Elə ki, o əziyyət tamamlandı, bitdi, Həzrət Zeynəb də dayı qalmaq istəmədi və ona görə də dünyanı tərk elədi, getdi. İnsan bir mərama, məktəbə, əqidəyə, həqiqətə bağlandıqda bədəni də gərək əziyyət çəksin eşqi yolunda. Əvvəldən o eşq olmasa da, əvvəldən özünü vadar eləsin, yavaş-yavaş onun eşqinə çevriləcək, yavaş-yavaş ona aşiq olacaq. Bu, həmmam xütbəsindən kiçik hissədir. Neçə gündür siz məclislərdəsiz, əzadarlıq edirsiniz, yorulmuşsunuz və ona görə də bu gün elə özüm qısa danışdım. Gələn həftədən yenə də inşallah xütbəni daha geniş şəkildə şərh edərik. Allah qəlblərimizdə təsir eləsin inşallah. Əudu billəh minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم